яшчэ да пачатку суда у мяне не было ніякіх спадзяванняў, таму што мы жывём пры дыктатуры і ну нават не было ні адзінага шанса, што будзе нейкі апраўдаючы прыгавор. Ну таму што нават у практыцы палітвязням такого не было. Таму я чакала, што гэта будзе абвінавачаны прыгавор. Канешне, я думала, што гэта будзе 3 гады, ніяк не 4 строгага рэжыму.
На відэа залі суду, якую учора змясцілі на сайце газеты «Наша Ніва», бачна, як вы глядзіце адзін на аднаго. Аляксандр на вас закратаў, ён усміхаецца пяшчотна. Вы з залі суду на яго глядзіце. Відавочна, што вы разумееце адзін аднаго без словаў. Што вы паспелі сказаць мужу пасля таго, як яго увялі, як ён трымаўся на судзе?
Мы не шмат маглі размаўляць, таму што гэта за баронина. Перше за все, что меня цікавило, это я пытала его подтвердить на код катавання Міхалевича. Ён сказаў, што ён гэта пацверджвае. Ну, а потым, канешне, я казала яму, што люблю яго, што я ім ганаруся. Ну, а астатнім мы ўжо размаўлялі без словаў вачыма. І усмешкамі, канешне. Была вельмі рада яго бачыць.
А можаце больш падрабязна пра катаванне сказаць, калі была магчымасць яго, можа, больш дэталяў яго адказу?
Вы ведаеце, што я планую распавесці аб гэтым, напэўна, заўтра, а не сёння. Таму, магчыма, можа, заўтра я вам распавяду аб гэтым.
Скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце сам судовы працэс, ягоную аб'ектыўнасць, пазіцыю суддзі, пазіцыю абвінаваўцы, адвакатаў?
На судзе, я это кажу не як жонка, а Трошчанкова ўвогуле, што на судзе не было ніякіх доказаў, тыя, што былі прад'яўлены абвінавачанні, таму што там казалі пра нейкія ягоныя дзеянні. Увогуле пра тое, што гэта можна лічыць масавымі беспарадкамі, але нават відео, якое было паказана ў судзе, яно толькі пацверджвала словы майго мужа. Ён казаў, што ён насамрэч быў на прыступках, таму што ён журналіст, прэсавы сакратар, яму трэба было бачыць, што там праходзіць. І на відео бачна, як ён стаіць у толпе з такім непроницаемым тварам, просто глядите, как это происходит. Конечно, толпа, и это бачно и спереду, и сзаду. Его напирает, и тому ну, не хистается. Чамусь обвинувачивание вырашило, что это и есть массовые беспорядки. В огуле, когда КДБшники, которые сдымали это на камеру, они так само сказали, что бачили Трошенко, але не бачили, как он там нечто робил, там, кшталту, бил, ці дверы, ці штосьці. Навык гэта ўвогуле не гучало абвінавачанні. Таму гэты прысуд толькі пацверджвае тое, што Трошчанка вынесен быў толькі палітычны прыгавор, гэта як помста за тое, што ён быў прэсавым сакратаром аднаго з кандыдатаў Андрэя Саннікава.
А як успрынялі прысуд бацькі Аляксандра?
Падаецца, што яны трошку менш падрыхтаваныя, яны не бачылі практыку прысудаў палітычных да гэтага. І, ну, і, канешне, для іх гэта было шокам, і я думаю, што яны будуць яшчэ асазнаваць гэта і прыходзіць у сябе вельмі доўга.
Дар'ё, вельмі цяжкі час для вас пасля 19 снежня. Хто падтрымлівае вас увесь гэты час, хто побач з вамі?
Мяне падтрымліваюць амаль кожны чалавек, якого я ведаю, таму што ніхто з знаёмых і ці незнаёмых не сказаў нічога супраць, усе разумеюць. І ўвогуле, нават я восстановила тыя кантакты, з якімі я давно ўжо не выходзіла на сувязь, это мне, канешне, было вельмі прыемна. Я ўдзячна ўсім за падтрымку, больш таго, мне і бацькам Аляксандру даходзяць лісты за межа, дзе, ну, ўвогуле незнаёмыя людзі нас падтрымліваюць і кажуць аб тым, што Аляксандр герой, што яны ім ганарацца. Это вельмі прыемна, і я вельмі ўдзячна. Ну, канешне, наше дазваленне, то есть ініцыятыва родных палітвязняў, якую мы стварылі амаль што адразу пасля гэтых падзей. Канешне, мы падтрымліваем, это ўжо можна сказаць, што мая другая сям'я. То бок гэта тыя людзі, якім не трэба нічога тлумачыць, яны ўсё разумеюць лепш за астатніх.
То бок вы пойдзеце і на наступныя палітычныя працэсы і будзеце падтрымліваць родных іншых палітвязняў, так?
Ну, канешне, мы ўжо ўсе родныя.
Ці не маглі б вы крыху расказаць пра вас з Аляксандрам, як доўга вы разам? Ці калі вось была выбарчая кампанія, вы абмяркоўвалі, што ягоная грамадская дзейнасць, ягоная вось гэтая праца прэс-сакратара, кандыдата на прэзідэнта можа прывесці вось да такога жорсткага прысуду?
Мы пазнаёмілі з Аляксандрам у 2004 годзе, адразу сталі сустракацца, і потом даволі хутка мы ажаніліся. Ніколі не жалелі аб гэтым. Ну і, напэўна, з 2004 года я разумела, што мы жывём пры дыктатуры і што ёсць нейкая небяспека. Перад выбарамі, канешне, я адчувала, што гэта небяспека моцная, як ніколі. Я, шчыра кажучы, не думала, што гэта будзе так. Я ўвогуле не думала, як гэта будзе. Ён рабіў тое, што должен ён рабіць для Беларусі. Мы не абмяркоўвалі тое, што гэта можа прывесці да нейкіх рэпрэсій, таму што гэта было па-першае зразумела, па-другое у яго проста не было выбара.
Скажыце, калі ласка, хто вы паводле прафесіі? Ці вы падзялялі з Александрам яго такую актыўную грамадскую пазіцыю, ці займаліся сваімі справамі?
Я па адукацыі географ, я скончыла БДУ ў 2006 годзе. Пасля гэтага я проста зразумела, што калі Александр часта падвергаўся рэпрэсіям з боку ўлады, то бок ён быў, калі мы ўжо пачалі сустракацца, ён ўжо 4 разы быў на сутках, і я заўсёды разумела, што так ёсць, ну і ўсе нашы сябры былі падвергаліся рэпрэсіям, і таму я вырашыла быць праваабаронцам, каб нешта рабіць у такіх выпадках, таму што проста назіраць побач, гэта было немагчыма цяжка. Ну, вось, і зараз я праваабаронца.
Вось вы бачылі мужа у залі суду. Як ён выглядае? Як увогуле яго здароўе? Ці ён мае нейкія хранічныя хваробы, якія могуць даць нейкія негатыўныя наступствы за кратамі?
У яго ёсць праблемы з сэрцам, але, ну, я запыталася і праз адваката, і ў лістах. Ён, магчыма, для таго, каб мяне не турбаваць лішнім разам, магчыма, насамрэч так, ён казаў, што яго ўсё добра. Ну, увогуле я пабачыла яго ў судовай залі, і ён усміхаўся, быў даволі бадзёрым. Ну, я была ўпэўнена, што так і будзе, таму што ён моцны чалавек, таму што я думаю, што ён да гэтага быў гатоў. Ну, таму, да, так, я лічу, што з ім усё будзе добра, і ўпэўнена, што мы пройдзем гэты шлях. Як я ўжо казала, што ў нас хопіць на гэта моцы, і хопіць на тое, што перажыць гэтую дыктатуру.
У амерыканцы нельга слухаць радыю свабоды, але давайце ўявім, што такая магчымасць з'явілася, і вы можаце звярнуцца да мужа праз наша радыё. Што б вы яму сказалі?
Я б яму сказала, канешне, што я вельмі ім ганаруся, і каб ён нават і не думаў турбавацца за мяне ці за нашу сям'ю, таму што мы ўсе моцныя, мы ўсё гэта вытрымалі. Ну, як кажуць зэкі, свабода неізбежна. Я ў гэтым упэўнена, буду рабіць усё, што ад мяне магчыма, каб ён хутчэй аказаўся дома.